Diyeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2018-nin 22-nji noyabry hepdeniň penşenbe güni. Sugunki programamyzda Lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelýän doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üýtü çekýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan çakdan aşy zalymlyk bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp ömürlik türmet soglugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw tigmensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saylanan sud oturduşlarının birinin maglumatına göre Hüseyin Abdulsamadov 9, sorsanda terörizm, dini ekstremizm maddaları boyunca güneli tapılıptır. Sudda cemi 15 ayplanyanın iyisine seredildi. Oların ikisi Karamutullo Ganiyev ve Behruz Safoyev cenayet toporunun ve ekstremist kurumasının ağzaları olmakta güneli tapılıp her biri 16 yıl türmet soğuluğuna hükmedildi. Ayplanyanların galın 12'si cenayet varada vaktinde havar vermezlikte güneli tapılıp 12 ve 18 ay ağırlığında türmet soğuluğuna hükmedildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseri velosipedçi öldürilipdi. Interpol gün orta Koreýaly dalaşgary özünün prezidenti hükmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlyň prezident Kim Jong-Yang 21-nji noýabrda geçirilen tedbirlilikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tedbirlilikiň öňe sirasy Kremliň tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryny ýerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin saýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchugyň tanqidçilerinin onu awraýdan düşürmek uğrunda kampaniýa alyp barandyklaryny aýtdy. Şeýlede Rus kandidatynyň saýlanmagyna garşy çykýan eden Amerikan senatorlaryny ses berilişi prosesine goşulmakda aýplady. Kavalda dini vekillerinin yığınansığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o narçası hem yaralandı. O van resmiler tisen bugünü olan hücumun kurumaçılarını anıklamak uğrunda derine götürerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırsat bu hücumun arkasında haýsy jeňçi toporunyň durandygy belli däl. Derňew dislapky ýagdaýynda diýip ýokary derejeli derňewçileriň biri maglumat berdi. Owganystanyň iň iri dini guramasy Ulema geňesi ýygnansygy diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisigini yoktuğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işleri ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozan şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosu bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Şarja Dafer, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirlikleri teljerimek we kanunyň hökmüranlygyny saklamak urun taqallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçhany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçhanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.